Bangadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando lukaNkulunkulu Yise ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje uthando sami ngifisa sibuke ivangeli njengoba lilotshwe nguMateyu umphostoli isahluko seshumi nanhlanu ivesi yamashumi amabili nesishiyagalolunye kuze kube amashumi amathathu nesikhombisa. Wathi ukuba adlule lapho uJesu waya ngasolwandle laseGalile, wayesekhuphukela entabeni wahlala phansi. Kwasekuza kuye izixuku eziningi ziza nezimungulu neempumputhe nezinyonga nabo bonke abaningi, zababeka ngasezinyaweni zakhe wabasindisa bonke. Zaze zamangala izixuku zibona izimungulu zikhuluma nezinyonga zihamba neimpumputhe ibona, zase idumisa uNkulunkulu kaIsrayeli. UJesu esebahlanganisile abafundi bakhe wathi, ngiyabahawukela abantu bami ngoba sekuyizinsuku ezintathu behlezi nami bengadli lutho, angithandi nokuba ngibagudukise bengadlili, funa baphelelwa amandla endleleni. Basebethi abafundi kuye, konje singasithathaphi lapha ehlane izinkwa eziningi ezingasuthisa bonke labantu na? Jesu wayesethi kubo, nini zinkwa ezingaki? Basebethi bona, zisikhombisa neyinhlanzana ezimbalwa. Weseyala izixuku ukuba zihlale phansi, wayesethatha izinkwa ezisikhombisa nezinhlanzi, wabonga wazihlephula wazinika abafundi bakhe, bonake base bezinikela abantu. Badla bonke basutha, babutha izingcezu eziseleyo zagcwalisa amaqoma ayisikhombisa. Ngiyathanda le ndaba, kunento engiphicayo kancane. UJesu uma ekhuphukela entabeni akababiza abantu ukuthi abeze kuyena, kodwa izitshuku ezisukelayo ziye kuJesu. Mhlawumbe into yokuqala engithintayo, izitshuku ziya kuJesu. Uma zifika, zifika ziphethe imungulu neimpumputhe kanye nenyonga. Izona eyisukela uJesu. Kodwa ke uthi uJesu esezilaphile, eseziphilisile, inyonga seziyahamba, imungulu seziyakhuluma, neimpumputhe seziyabona. Lithi izwi likaNkulunkulu zamangala izixuku. Zibona lezi mangaliso ezenziwa uNkulunkulu. Zamangala. Umbuzo wami bese uthi, kanti babemlingani uNkulunkulu? Kanti babengakholwa yini ukuthi kuzokwenzeka? Thandwa zami, nginabantu abeza kuwena, yamazi umuntu oza kuwena ezocela usizo, uzikhathaze ufuna ukumenzela kahle, kanti lo muntu othi musumsizile ebesethi bengifuna ukubona uzokwenza njani. Yila ubuka khona ukuthi kanti ubefuna usizo noma ubengicuphile. Kunabantu abazofika hayi ngoba nakho befuna usizo kodwa bakucuphile. Bafuna ukubona ukuthi uzothini. Bafuna ukubona uzokwenzani. Ubutsha lobu akuve kulula ukubenza nabantu. Uma umuntu esecuphile angenza noma yini kuwena. Uma umuntu ekuhlosile ningaxatshaniswa nayinto engekho. Uze uzibuze ukuthi sibangani nosibanibani. Kwenzakaleni kusibanibani. Uyobezwa abantu abadala bekutshela ukuthi ngakhathazeki. Thina njengabantu abadala siyayibona inkinga la ikhona. Ngakhathazeki uze phatheke kabuhlungu. Le ndaba akusiyo eyakho. Lempi ayiqali lana. Ufuna ukuthi kunabantu abazofika. Wena uyitshela ukuthi bafuna usizo. Bona beze ngenhloso zabo. Kubalekile kumina sendwa sami ukuba sifunde ukuhlolisisa imimoya. Ngaphambi kokuba ngiphendule uthini umbuzo engibuzwa wona. Angisho ukuthi lalela abakuphimiselayo kodwa futhi lalela abangakuphimiseli kodwa bekuzindla ngenhliziyo zabo. Hey thandwa zami, ngokukhula empilweni sibonile abantu besiphicaphica bedlala umdlalo, afone abuze imibuzo kanti la ehleli khona unesixuku sabantu. Sibabonile abantu befika beyothatha izinto kanti bayazi la beyoyikhombisa khona. Sibabonile abantu befika bezoxoxa bekhuluma kanti bayazi bathunywe ngosibanibani. Inkonzo engihleli kuyona ngasheshe ukhawuleze uphendule usize kanti usize isitha sakho esoqoqa ubufakazi maqedane sijabule nezitha zakho. Yavuka kumina le nkonzo uthi khulu uNkulunkulu akuvusayo ezimpilweni zethu. Yavuka kumina le nkonzo bathuswa yini kanti bebengakholwa yini. Thizwe likaNkulunkulu Jesu wabaphilisa bonke. The sebaphilisile anginelizwe elingithintayo uthi angifuni ukubashiya belambile. Angifuni nokubagodukisa belambile. Angifuni bawendleleni. Angifuni baxakeke. Ngikhona. Kuyavuka kumina njengomzali. Angifuni iy'ngane zami ixakeke ngingasekho. Angifuni umndeni wami uhlakazeke ngingasekho. Kufuna abantu abami bampampe befuna iqiniso ngingabatshelanga lona. Angifuni izinto zonakale bengizokwazi ukuyilungisa. Angifuni ukulala phekwa mabibi. Angifuni ukubashiya bengalazanga iqiniso. Angifuni bangizonde masengifile. Kune inkonzo ekumele sibuyele kuyona. Yebo ngixakekile, yebo ngishayekile. Kodwa ngifuna ukufela emanyaleni nje. Yebo ngihlwempu, yebo ngiyahlupheka, yebo anginakho konke. Kodwa ngifuni ukufela emanyaleni nje. Ndlovukazi Yesu laibe nathi sibuse sisivikele sikhanyisele. Sinika amandla nomusa nothando negrace yakhe ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.
Oh, that's all.